Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 5 ліпеня нашай тэмы. Сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ ўпершыню праходзіць у нашай краіне. Пры зносе асмалоўкі пацерпяць гісторыка-культурная каштоўнасць. У Беларусі ўдвая часцей сталі банкрутаваць дзяржаўныя прадпрыемствы. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады. Сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ ўпершыню праходзіць у нашай краіне. Яе ўрачыстае адкрыццё адбылося 15:30 у сераду 5 ліпеня. На ім з прамовай выступіў Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў, што ў Беларусі робіцца ўсё, каб правоў чалавека, дэмакратыі ў краіне было не менш, чым у іншых дзяржавах Еўропы. Закрануў кіраўнік дзяржавы і пытанне смяротнага пакарання. Цытую, нас заклікаюць да адмены смяротнага пакарання, але супраць волі народу, падаўляючая частка якога на рэферэндуме выказалася за яе захаванне, ні адна дзяржава не можа пайсці. Канец цытаты. Таксама Лукашэнка заявіў, што ў нашай краіне будзе пабудаваная самая бяспечная атамная станцыя, пры гэтым будуць дакладна выконвацца нормы і стандарты МАГАТЭ. Ён падкрэсліў, што Беларусь прапаноўвала Літве будаваць АЭС сумесна. Спыніўся Аляксандр Лукашэнка і на міжнародных праблемах. Ён мяркуе, што еўрапейская сістэма бяспекі перажывае навялікшы сістэмны крызіс з часу заканчэння халоднай вайны. Тым часам стала вядома, што на мінскай сесіі не будзе рэзалюцыі па Беларусі. Яе праект унесла літоўская дэлегацыя, аднак пастаянны камітэт асамблеі яго не падтрымаў. У літоўскай рэзалюцыі прапаноўвалася заклікаць улады Беларусі рэабілітаваць палітзняволеных, увесці мараторый на смяротнае пакаранне, правесці рэформу выбарчай сістэмы, забяспечыць празрыстасць будаўніцтва Астравецкай АЭС.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Праект дэталёвага планавання, які гарадскія ўлады прапанавалі для мінскага раёна Асмалоўка, парушае закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіў кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Это значит, дом трапляе пад знос. Чарговае парушэнне законадаўства, якое ў ПДП вайшло. Па Багдановіча гэты дом, Алеварія. По-моему, каля 11 аб'ектаў, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На іх павінны быць распрацаваны і зацверджаны ахоўныя зоны.
Заявіў Астаповіч, ва ўпраўленні па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры пакуль не разабраліся, ці парушаецца заканадаўства пры зносе Асмалоўкі. Удакладнілі толькі, што на сённяшні дзень гэты раён не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Такі статус раёну могуць надаць, калі з такой прапановай звернуцца гарадскія ўлады. Такая прапанова гарадскім уладам можа прагучаць на чарговай сустрэчы кіраўніка цэнтральнага раёна Мінска Ігара Бузоўскага з жыхарамі Асмалоўкі. Яна мусіць адбыцца ў бліжэйшы час, інфармуе адміністрацыя гэтага раёна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. У Беларусі колькасць справ аб банкрутстве, якія паступілі ў суд за 2 гады, вырасла амаль удвая на 48%. Пра гэта ў інтэрв'ю часопісу «Судовы веснік» паведаміў намеснік старшыні Вярхоўнага суда Васіль Демідовіч. Стала больш справ аб банкрутстве дзяржаўных арганізацый. Калі на канец 2014 года у эканамічных судах знаходзілася 41 падобная справа, то ў 2016-м ўжо 106 справ. Таксама Демідовіч паведаміў, што летась у вытворчасці судоў знаходзілася толькі 12 справ аб банкрутстве сельгасгаспадарчых арганізацый, а на 1 траўня сёлета іх стала ўжо 102.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая новина программы «Петарда». Вікторія Азаренко вийшла у третій круг Уімбілдона 5 липня у 1:32 фіналу престижного тенісного турніру. Яна виграла у двох сетах у росіянки Алени Весніної. Лік 6-3, 6-3. Весніна – 16-та ракетка світу. Азаренко покуль займає 683-те місце у рейтингу ВТА. У третьому раунді білоруска зустрінеться з британкою Хізер Уотсон.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Холодное лето 2017 может еще выправиться. У липени потеплее, будет менее дождю, будет больше солнечных дён. Такие прогнозы дал начальник отдела прогнозов Белгидрометеоцентра Александр Бяганский.
Ну, обычно среднемесячная температура, она колеблется от северных районов там плюс 17 до плюс 20 в южных. То есть среднемесячная от 17 до 20. По нашему официальному прогнозу гидромета, который мы выпустили на июль, мы все-таки прогнозируем, что июль должен быть немного теплее, чем среднемесячная температура. Конечно, начало июля далеко не внушает такого оптимизма, то есть мы видим, что сейчас у нас прохладная, если даже не сказать для кого-то, возможно, и холодная погода, когда у нас среднесуточная сейчас немного ниже средних многолетних значений, характерных вот для начала июля. То есть мы сейчас пока не дотягиваем до нормы, в среднем где-то 2-4 градуса. Но по прогнозу вторая и особенно третья декады прогнозируются достаточно теплыми, даже жаркими, когда температуры по нашему прогнозу должны повышаться до плюс 30 и в отдельные дни выше.
Заявил синоптик Бяганский. Это была программа «Петарда» и 5 выбуховых новин у середы 5 липня. С вами была Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.